maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sinabi ng isang pangunahing organisasyon na kumakatawan sa industriya ng superannuation ng Australia, ang pagtaas ng pang-araw-araw na gastusin ay nagtutulak sa pagtaas kung gaanong salapi ang kakailanganin sa pagre-retiro. Nanawagan ng Association of Superannuation Fans of Australia sa mga Australiano na magdagdag ng pondo sa kanilang mga superannuation, subalit ang panawagan ay hindi sinusuportahan ng lahat. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Pagbubukas ng ilaw, pag-charge ng telepono, ito ay mga simpleng pang-araw-araw na gawain sa bahay, subalit may kaantabay na paggastos. Sinusubaybayan ng Association of Superannuation Fans of Australia ang pang-araw-araw na gastusin tulad ng kuryente, pagkain at pangangalaga sa kalusugan mula pa noong taong 2006. At sinabi ni Chief Policy Officer Glenn McRae, ang pagtaas ng presyo ay nakakapagpataas ng salapi na kakailanganin sa komportableng pagre-retiro.
Look, it's a key vehicle, superannuation, super is, but look, your home is as well, and there's no doubt that that is really important. What we encourage people to do is to look at their super balances, think about how far away they are from retirement, and where they can put in a little bit extra, because with the benefit of compound, it can make a big difference on your balances in retirement.
Sa pag-aakalang ang tao ay may sariling bahay, tinataya ng asosyasyon na noong taong 2006, ang single na tao ay kakailanganin ang $35,000 bawat taon para magretiro ng komportable. Subalit noong taong 2014, ang bilang ay tumaas ng 23% sa halagang $42,000. Ang komportableng budget para sa mag-asawa noong taong 2006 ay $47,000. Subalit sa ngayon, ito ay tumaas sa $58,000. Subalit gaano katotoo para sa mga taong may pangkaraniwang sahod na makapang-ipon ng kaunti para maabot ang salaping iyon? Sinuri ng Adjunct Professor Eva Cox ng University of Technology Sydney ang pag-unlad ng superannuation sa Australia.
Most people who earn under 80,000 a year will be very lucky if they save enough money in their super funds to do anything more than supplement an age pension, have some additional money to cover themselves when they need lump sums, and that's good. But the idea that everybody will be able to retire independently of government pensions is a lot of rubbish.
Ang mga employer ay kailangan mag-contribute ng 10.5% ng sahod ng tao sa isang superannuation fund. Hinikayat ng asosyasyon na magdagdag ng ipon ang mga tao. Subalit para sa ilang mga ordinaryong Australiano, tinatanong nila ang sarili kung mas nararapat bang gastusin ang salapi ngayon o mag-ipon muna.
Paying an extra out of it definitely means I need rise in my wages as well, rise in our income, but that definitely is not going to happen.
And it is important that my well-being today doesn't compromise my well-being tomorrow.
As a millennial, like, I feel that I should be like putting away a little bit more, but at the same time, I feel like the government should be doing more and increasing the superannuation rate to 12.5%.
Naglabas din ng ulat ang isang lupo ng industriya na ibinunyag na ang mga super funds na pag-aari ng mga banko ay nakakolekta ng halos $9 million sa super fees noong taong 2016. Sinabi ni Dave Whitley ng Industry Super Australia, iyon ay nakakabahala.
We know that banks have got roughly around about 20% of total market share of super. They, of course, used to having 80% market share in credit cards and home loans and other banking products. What our concern here is that the fees generated by the banks out of super are disproportionate when compared to their market share, and it could well be reducing their fund members' nest eggs.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.